Санса. Санса виїхала на турнір правиці разом з Септою Мордейн та Дженні Пуль в паланкіні з запонами такого тонкого жовтого шовку, що крізь них вона бачила все навколо. Весь світ, який став золотим. За міськими мурами коло річки поставили кількасот шатрів, і на забаву з усіх боків поспішали тисячі простого люду. Від розкошів турніру Сансі перехопило подих. Близько бладунків – величезні коні, вбрані в золото і срібло. Крики натовпу, знамена, що тріпотіли на вітру, і самі лицарі – мужні і недоступні. «Краще, ніж у піснях», – шепотіла Санса, поки вони шукали обіцяні батьком місця серед вельможних лордів і леді. Санса розкішно вдяглася того дня у зелену сукню, що пасувала до рудизни у її світло-брунатному волоссі. Вона знала, що на неї дивляться, і посміхалася. Вони дивилися, як перед натовпом виїжджають святяшці, овіяні піснями, один славніший за іншого. Першими в полі показалися семеро лицарів королівської гвардії, всі, крім одного, вдягнені у лускаті обладунки молочного забарвлення, прикриті плащами білими, як сніг. Джеймі Ланністер також мав на собі білий плащ, але під ним він сяяв золотом з голови до ніг, з визолоченим мечем при боці у шоломі з левовою головою. Сір Грігор Кліган, гора на коні, промчав повз них з гуркотом, неначе лавина з гір. Санса добре пам'ятала лорда Джона Ройса, який гостював у Вінтерфелі 2 роками раніше. Його бронзовій броні тисячі і тисячі років. На ній викарбовані магічні руни, які охороняють його від всякого зла, зашепотіла вона до Дженні Пуль. Септа Мордейн казала на лорда Ясона Малістера в темно-синьому, шитому сріблом вбранні з крилами орла на шоломі. На 3 зубі він зарубав 3 знаменоносців Рейкара. Дівчата засміялись, побачивши войовничого жерця Тороса Мірійського з голеною головою в просторій червоній рясі, але замовкли, коли Септа розповіла, як він увірвався драбиною на стіни пайку з палаючим мечем в руці. Інших вершників Санса не знала. Там були заплотні лицарі з пальців, Вирію та Гірдорну, ніким не оспівані вільні вершники, новоспечені сквайери, сини знатних лордів, спадкоємці малих домів. Ці молоді люди ще не звершили великих діянь, але Санса і Дженні зійшлися на тому, що наступить час, і 7 королівств відізвуться на звук їх імен. Сір Беллон Свон, лорд Брайс Карон, спадкоємець бронзового Джона сір Ендер Ройс разом з молодшим братом сіром Робаром. На їх сріблястій сталевій броні іскрились все ті ж древні руни, що охороняли батька. Близнюки сір Хорас і сір Хобер, щити яких прикрашала виноградна китиця Редвінів, червоний виноград на синьому тлі. Патрик Малістер, син лорда Ясона, 6 фреїв з переправи, сір Ярет, сір Хостін, сір Денуал, сір Емон і сір Тео, сір Первін, сини і внуки старого лорда Уолдера Фрея, а з ними незаконно народжений син Мартін Ріверс. Джейні Пуль відкрито зізналась, що вид Джалабхара Ксо, принца, вигнаного з літніх островів, лякає її. Червоні пір'я зеленого шолома розсипалися над темним, як ніч, обличчям. Проте потім вона побачила молодого Баріса Доннаріона, волосся якого було подібне червоному золоту. А чорний щит пересікала блискавка і об'явила, що готова вийти за нього заміж прямо зараз. На бойовище виїхав і пес, і королівський брат Красені Ренлі, лорд штормової межі. Від Вінтерфелу та півночі виступали Джорі, Елін і Харвін. «Наш Джорі виглядає жебраком посеред тих красенів», – пирхнула Септа Мордейн, побачивши його. Санса не могла не погодитись. Джорі мав на собі прості блакитно-сірі лати без прикрас і гербів, а з плечей його звисала сірою ганчіркою проста вовняна накидка. Але показав він себе добре. садив з коня Хораса Редвіна в першому двобої, а тоді одного з фреїв в другому. У третьому поєдинку він три рази з'їжджався з вільним вершником Лотором Брюном, браним чи не вбогіше за нього самого. Жоден з бійців не вилетів з сідла, але Брюн тримав списа твердіше, бив точніше, і король віддав перемогу йому. Еліну та Харвіну щастило гірше. Харвін вилетів з сідла в першому ж двобої проти сіра Меріана з королівської гвардії. Еліну ступив сіру Белону Свону. Кінні двобої продовжувались цілісінький день, ба навіть у сутінках. Копита великих коней гуркотіли полем, аж поки не перетворили його на пошматовану пустку. Не один десяток разів Дженні та Санса скрикували разом, коли вершники стикалися один за одним, ламаючи списи на друзки. А тим часом натовп галасував за своїх улюбленців. Дженні прикривала очі руками, наче мале дівчисько, щойно хтось з бійців злітав з коня. Але Сансу було ліплено з міцнішого тіста. Леді такого роду мусить гідно поводитися на турнірах. Навіть Септа Мордейн помітила її витримку і схвально кивнула. Цар-вбивця виступав блискуче. Він невимушено, як на навчаннях, вибив з сідла сіра Ендера Ройса і лорда Брайса Карона з Марки. А потім заледве вирвав перемогу в сивоволосого Барістена Селмі з Королівської гвардії, що в свою чергу виграв дві перших стички в лицарів, які були на 20 і 30 і 40 років молодше нього. Сандор Кліган та його брат Велетень, сір Крігор Гора, також не знали собі рівних, люто скидаючи з коней одного супротивника за іншим. Найжахливіша подія дня сталася у другому двобої сіра Грігора. Його спис підскочив до гори і вдарив молодого лицаря з долини Підренграф з такою силою, що кінець пробив горло і вбив вершника на місці. Юнак впав за якихось 5 кроків від того місця, де сиділа Санса. Кінець списа сіра Грігора зламався у шиї лицаря, і кров витікала з неї повільними, дедалі слабшими поштовхами. Лицар мав на собі новісінькі лати. Коли сталь упіймала сонце, то наче яскравий спалах вогню простягся його відкинутою рукою. А тоді сонце сховалося за хмару, і спалах згас. Плащ лицаря мав колір ясного літнього неба і був облямований місячними серпами. У нього потроху всотувалася кров, і серпики один за одним червоніли. Дженні Пуль рюмсала так відчайдушно, що Септі Мордейн довелося вивезти її геть, аби привезти до тями. Але Санса сиділа, склавши руки на колінах, і дивилася, наче зачарована. Раніше вона ніколи не бачила, як помирає людина. Їй би теж личило плакати, майнула в неї думка, та сльози не бажали текти. Можливо, всі її сльози були виплакані по Бранові і Леді. Ясна річ, якби таке сталося з Джорі, сіром Родріком або лордом-батьком, сльози б знайшлися, сказала вона собі. Молодий лицар в блакитному плащі нічого для неї не важив. Якийсь незнайомець з долини Арен, чиє ім'я вона забула, щойно почувши. І світ теж забуде, зрозуміла Санса. Про нього не складуть пісень. Як сумно. Щойно віднесли мертве тіло геть, як на поле вибіг хлопчик з лопатою і накидав землі туди, де воно лежало, аби сховати кров. Двобої відновилися. Сір Бейлон Смон також був вибитий Грігором, а лорд Ренлі – псом. Ренлі вилетів з сідла так стрімко, неначе з-під нього винесло коня, тільки ноги майнули в повітрі. Голова лорда гепнула об землю з добре чутним хряскотом, від якого в натовпі перехопило подих. Але то лише відламався паріг на одному з розляпистих золотих рогів, що прикрашали шолом. Зіп'явшись на ноги, лорд Ренлі отримав від натовпу шалені вітання, бо люд королівств уподобав гарного і ласкавого наймолодшого брата короля Роберта. Гречно вклонившись, він віддав зламаний паріг переможцеві. Але пес пирхнув і викинув уламка натовпові, де над тим шматочком золота почалися бійки з видряпуванням очей. Спокій відновився тільки зусиллями самого ж лорда Ренлі, який пішов в натовп і замирив розгардіяж власною особою. До того часу Септа Мордейн повернулася сама одна і повідомила, що Дженні почувається зле і залишиться в замку. Та байдуже. Санса про неї вже й не згадувала. Пізніше заплотний лицар в клітчастій накидці зганьбив себе. Вбив коня під Беріком Дондаріоном. І тим програв двобій. Лорд Берік переклав сідло на нового огиря, з якого і злетів одразу ж від списа Тороса, жерця Зміра. Сір Арон Сантагар і Лотор Брун з'їжджалися 3 рази, але безрезультатно. Потім сір Арон уступив лорду Ясону Малістеру, а Брун – Робару, молодшому сину лорда Ройса. В кінці кінців на полі залишилось 4. Пес і його жахливий брат Грігор, Джейми Ланністер – царевбивця і юний сір Лорас Тірел, якого ще звали лицарем квітів. Сір Лорас був молодшим сином Мейса Тірела, лорда Хайгардену і хранителя півдня. У свої 16 років він був наймолодшим вершником на полі, але того ранку у перших 3 двобоях він вибив з сідла 3 лицарів Королівської гвардії. Санса ще не бачила юнака, гарнішого за нього. Лати на ньому були неначе виплетені з 1000 полив'яних квітів, а сніжно-білий кінь прикрашений червоними і білими трояндами. Після кожної перемоги сір Лорас знімав шолома і повільно їхав вздовж загорожі, а тоді витягав з чебрака 1 білу троянду і кидав її якійсь гарній дівчині в натовпі. Останній двобій того дня він мав супроти молодшого Ройса. Одвічні руни сіра Робера виявилися поганим захистом проти сіра Лораса, який розбив йому щита і вибив з сідла з жахливим брязкотом. Робер лежав у грязюці і стогнав, поки переможець робив коло полем. Нарешті сіру Робару покликали ноші і віднесли його до шатра, приголомшленого і нерухомого. Та Санса його навіть не бачила, бо не зводила очей сіра Лораса. Коли білий кінь зупинився перед нею, вона відчула, що серце в неї зараз лусне навбіл. Іншим дівчатам він кидав білі троянди, але для неї висмикнув червону. «Чарівна леді», – мовив він, – «жодна перемога не може бути прекраснішою за вас». Санса прийняла квітку сором'язливо і мовчки, вражена до німоти його шляхетністю. На голові лицар мав шапку недбало скуйовджених брунатних кучерів, а очі його скидалися на озера рідкого золота. Вона вдихнула пахощі троянди і притиснула її до себе, не відпускаючи навіть тоді, коли сір Лорас вже поїхав геть. Коли нарешті Санса підняла очі, над нею стояв якийсь чоловік. Він був малого зросту, з гострою борідкою і срібним пасмом волосі, майже 1 віку з батьком. «Ви, напевно, одна з її доньок», – мовив він. Його сіро-зелені очі не посміхалися, хоча на губах грала привітна усмішка. «Маєте в обличчі риси Таллі». «Мене звати Санса Старк», – мовила вона, почуваючись незручно. На чоловікові була важка делія з хутряним коміром, застібнута срібним пересмішником. Поводився він невимушено, як вельможний лорд, але їй був невідомий. «Я не маю честі, мілорд». Септа Мордейн швидко взяла справу в свої руки. «Люба дитино, це лорд Петір Бейліш, радник Королівської Малої Ради. Колись ваша мати була моєю королевою краси», – тихо мовив чоловік. Його подих відгонив м'ятою. «А ви маєте її волосся». Його пальці пробігли по її щоці, попестили 1 брунатне пасмо. Раптом він обернувся і закрокував геть. До того часу вже зійшов місяць, натовп стомився, і король оголосив, що 3 останні двобої відбудуться наступного ранку. Простий люд пішов по домівках, теревенячи про двобої цього дня і очікувані події наступного. А вельможний двір перейшов до річки задля учти. Кілька годин кухарі смажили 6 велетенських зубрів, повільно обертаючи їх на товстих дерев'яних рожнах. Хлопчики-кухарчуки мастили їх маслом та прянощами, поки м'ясо не почало репати і плюсуватися соком. За лицарськими шатрами поставили столи і лави, а на столах купами лежали солодка спаржа, полуниці та свіжо спечений хліб. Санса і Септа Мордейн отримали високі почесні місця зліва від підвищення, де сидів сам король поруч з королевою. Коли біля неї справа сівся принц Джофрі, Сансі стиснулося горло. Він не сказав їй жодного слова після тих жахливих подій, а вона й сама не сміла до нього заговорити. Спершу вона ненавиділа його за те, що зробили леді, але потім втерла сльози і розсудила, що винуватий в тому, власне, зовсім не Джофрі. Все зробила королева, от вона і винувата. Вона і ще Арія. Нічого б не сталося, якби не Арія. Того вечора вона ніяк не могла ненавидіти Джофрі. Він був надто гарний, аби його ненавидіти. Мав на собі темно-синій дублет з подвійним рядком гудзиків у вигляді золотих левових голів, а на чолі – тоненького золотого вінця з сафірами. Волосся його блищало так само, як і золото на ньому. Санса дивилася на нього і тремтіла, боячись, що він не зверне на неї уваги, або ще гірше – знову розлютиться і прожене у сльозах від столу. Натомість Джофрі посміхнувся і поцілував її руку. Такий гарний і чемний, як принц із пісень. А тоді мовив: «Сір Лорес має смак до краси, міледі». «О, про мене він перебільшив», – пробурмотіла дівчина, аби не видатися марнославною, а в самої аж серце співало. «Сір Лорес такий шляхетний. Як ви гадаєте, він переможе завтра, мілорд?»
«Ні за що», – заперечив Джофрі. «Його вкоротить або мій пес, або дядя Джейме. А через кілька років щойно зможу виїхати на поле, я і сам їх всіх поваляю».
Він підняв руку, закликаючи служника з глеком охолодженого літнього вина, і налив їй келиха. Вона занепокоєно зиркнула на Септу Мордейн, та Джофрі перехилився і налив Септі теж. Септа кивнула, гречно подякувала і не заперечувала більше жодним словом. Служники підливали у келихи всю ніч, але Санса потім не пригадувала, чи взагалі куштувала вино. Їй не треба було вина. Вона сп'яніла від чарів тієї ночі, засліпла від блиску розкошів, очманіла від краси, про яку мріяла всеньке життя і не сподівалася колись побачити. Перед королівським шатром сиділи співці, наповнюючи сутінки музикою. Жонглер кидав у повітря вервичку палаючих булав. Королівський блазень, кругловидий дурник на прізвисько Лунатик, танцював довкола на дибах, виряджений у пістряві лахи. І глузував з всіх гостей так витончено, жорстоко, що Санса засумнівалася, чи такий же він дурник, як про нього думають. Навіть Септа Мордейн склала перед ним зброю. Коли блазень заспівав пісеньку про верховного Септона, Септа реготала так, що розлила на себе вино. Принц Джофрі був сама чемність і шляхетність. Він розважав Сансу бесідою, засипав лестощами, веселив жартами, ділився двірськими плітками, пояснював вихідки Лунатика. Санса в захопленні зовсім забула про чемність і геть не зважала на Септу Мордейн, що сиділа зліва. Тим часом подавали переміни страв. Густий крупник з олениною, салати з солодкої спаржі, шпинату і слив, посипані товченими оріхами. Равликів з медом та часником. Равликів Санса раніше не їла, тому Джофрі показав їй, як виймати равлика з мушлі, а тоді й сам згодував їй перший соковитий шматочок. Далі була свіжа річкова форель, запечена в глині. Її принц допоміг їй розбити тверду ополонку, щоб знайти всередині пластівці запашного білого м'яса. Коли ж подали м'ясиво, то він служив їй сам, відрізав щедрі шматки від кращої печені, накладав на тарелю з посмішкою. Вона бачила, що права рука принца ще й досі погано рухається, та він не поскаржився жодним словом. Далі подали солодке м'ясо. Пиріг з голубами, печені яблука, що пахкотіли корицею, лимонні тістечка з цукровою кіркою. Але Санса вже напхалася під зав'язку і ледве подолала два лимонні тістечка, які так любила. Вагаючись, чи не з'їсти третє, вона почула волання короля. Взагалі-то король Роберт ставав чим далі галасливіший з кожною новою стравою. Час від часу до Санси доносився його регіт або накази, які він ревів гучніше від музики і брязкоту посуду. Але сидів король не надто близько, тому слів вона не дочувала. Та зараз короля почули всі.
«Ні!»
– загримив він таким голосом, що потопив решту балачок і криків. Вражена Санса побачила, як король стоїть, хитаючись, червоний на обличчі. У руці він тримав келих вина, а сам був п'яний, як чіп.
«Ти не казатимеш мені, що робити, жінко!»
– волав він до королеви Серсеї.
«Король тут я, зрозуміла?» Я правлю цією державою, і якщо я кажу, що завтра битимуся, то я буду битися.
Усі мовчки витріщалися на нього. Санса бачила Сіра Барістана, брата короля Ренлі, коротуна, який так дивно на неї дивився, але жоден не рушив з місця, щоб втрутитися. Обличчя королеви застигло маскою такою блідою, неначе її виліпили з снігу. Вона підвелася за столу, підібрала спідниці і вийшла геть у супроводі служниць. Джеймі Ланністер поклав руку на плече королю, але Роберт відштовхнув його з всієї сили. Сір Джеймі запнувся і впав, а король зареготав.
«Отакий зацний лицар! Та я тебе навіть сп'яну в грязюку вкладу! Не забувай про це, царевбивце!»
Він ляпнув себе у груди коштовним келихом, розплескуючи вино.
«Дайте мені мій молот, і жоден воїн королівств не стоїть проти мене!»
Джеймі Ланністер підвівся і обтрусився.
«Як скажете, ваша милість?» – мовив він сухо.
Наперед вийшов усміхнений лорд Ренлі.
«Ти пролив вино, Роберте. Дай-но принесу тобі нового келиха».
Санса здригнулася, коли Джофрі поклав її долоню на руку. «Вже пізно», – мовив принц. Він мав на обличчі дивний вираз, неначе взагалі її не бачив.
«Чи не потрібен вам супровід до замку?»
«Ні», – почала була Санса, але потім почала шукати очима Септу Мордейн і здригнулася, побачивши її голову на столі. Септа стиха похропувала, як личить чемній і поважній жінці.
«Тобто, так, дякую вам, ви дуже добрі. Я втомилася, а на шляху дуже темно. Буду вдячна за ваш захист та супровід».
Джофрі покликав.
«Гей, пес!»
Сандор Кліган з'явився так швидко, неначе згустилася сама темрява. Він змінив обладунки на червону вовняну сорочку з нашитою спереду шкіряною собачою головою. Від світла смолоскипів його спечене обличчя виблискувало червоним.
«Так, ваша милість»,
– мовив він.
«Відведи мою наречену до замку і простеж, аби з нею нічого не сталося», – сухо наказав принц.
Без жодного слова на прощання принц обернувся і пішов геть, залишивши Сансу з псом. Санса відчувала шкірою, як пес на неї витріщається.
«А ти гадала, Джоф сам тебе поведе?»
Він зареготав. Регіт його нагадував гарчання бійцівських собак в ямі.
«Еге ж!»
Він підсмикнув її на ноги, вона не опиралася.
«Пішли вже, не тільки тобі спати кортить. Я трохи перепив, а завтра мені ще, може, брата вбивати доведеться».
І знову зареготав. Злякана Санса штурхнула Септу Мордейн в плече, сподіваючись розбудити, але та тільки загропіла гучніше. Король Роберт пошкотильгав геть, і лави раптом спорожніли. Учта скінчилася, а заразом розвіялася і чарівна мрія. Пес видобув з держака смолоскипа, аби світити дорогу. Санса рушила за ним. Грунт був кам'янистий. Від миготіння світла здавалося, що земля під ногами рухається. Санса не підводила очей, бо стежила, куди ставить ноги. Вони пройшли повз лицарські шатра, кожна зі своїм прапором та обладунком, вивішеним з надвору. Тиша згущувалася з кожним кроком. Санса не могла витримати вигляду супутника. Він лякав її аж до жаху. Але ж виховували її в всіх правилах шляхетної чемності – і дівчина сказала собі, справжня леді повинна не помічати, яке страхітливе в нього обличчя.
«Ви так лицарськи билися сьогодні, сір Сандор», – вичавила вона з себе.
Сандор Кліган раптом визвірився.
«Залиш собі порожні лестощі, дівчисько, і лицарювати мені тут не треба. Я не лицар, чхав я на лицарів їхні обітниці. Он мій брат лицар. Ти бачила, як він сьогодні бився?»
«Так», – відповіла Санса і затремтіла. «Він бився...»
«Лицарськи?»
– скінчив за неї пес.
Санса зрозуміла, що він глузує.
«Ніхто не міг встояти перед ним», – спромоглася вона нарешті задоволена з себе. То хоч не була брехня.
Сандор Кліган раптом зупинився посеред темного порожнього поля. Вона мимоволі мусила зупинитися поруч.
«Септа добре тебе вивчила. Ти схожа на одну з тих пташок, що їх привозять з літніх островів, а? Така малесенька, гарненька, балакуча пташка, яка повторює всі гарненькі слівця, що її навчили.
Це ви недобре кажете? Санса відчула, як серце калатає в грудях. Ви мене лякаєте, я хочу вже піти.
Ніхто не міг встояти перед ним,
проскрипів пес.
А вже ж, ніхто ніколи не міг встояти перед Грігором. Отой хлопчина у його другому двобої гарненько вийшло, га? Ти ж бачила, чи не так? Малий дурник не в теє товариство сунув носа. Без грошей, без броєносця. Сам вдягав обладунок, ринграфа не закріпив як слід. Гадаєш, Грігор не помітив? Гадаєш, Грігорів спис сам узяв та й підскочив? Ти гарненька балакуча пташечка. Якщо ти в це віриш, то й справді порожня головою, як та птаха. Грігорів спис завжди б'є туди, куди Грігор забажає. Ану, подивись на мене. Дивись на мене.
Сандор Кліган вхопив її здоровезною рукою за підборіддя і задер її обличчя догори. Він став просто перед нею і наблизив смолоскипа.
Ось де гарненько. Дивись мені. Добре дивись. Мусиш добре роздивитися. Я помітив, як ти відверталася на королівському гостинці. Сцяти я хотів. Зараз дивися.
Його пальці тримали її підборіддя, мов би залізними лещатами, а очі спостерігали. П'яні очі, люті і нестримні. Вона мусила дивитися. Правий бік його обличчя був кощавий, з гострими вилицями і сірим оком під важким лобом. Ніс був великий, гачкуватий, а волосся рідке і темне. Він відростив його довгим і зачісував на бік, бо на іншій стороні голови нічого не росло. Лівий бік обличчя був страшною руїною. Вухо відгоріло геть. Залишилася сама дірка. Око бачило, але навколо нього лежали покручені рубці. Слизька чорна плоть, похожа на вичинену шкіру, була вкрита западинами та глибокими тріщинами, що мокро червоніли, коли обличчя рухалося. Нижче коло щелепи плоть прогоріла так глибоко, що трохи не виднілася кістка. Санса заревла. Тоді він її пустив і загасив смолоскипа в грязюці.
«Не знаєш гарненьких слів про таке, га, дівчинко? Септа не навчила, як таке хвалити?»
Відповіді не було, тож він правив далі.
«Оті, думають, мене скалічило в битві. Якась облога, палаюча башта, ворог з смолоскипом. Один бель спитав, чи це бува не драконячий подих».
Він залишився самим голосом уночі. Тінню, яка стояла так близько, що відчувався кислий винний подих.
«Я був ще меншим за тебе. Років 6 чи 7. Коло батькового обійця якийсь столяр відкрив майстерню з крамницею. За батькову ласку він надіслав дарунки. Старий робив чарівні іграшки. Я й не пам'ятаю, що він прислав мені, бо забажав Грігорового дарунка. Дерев'яного лицаря, мальованого, рухомого, на мотузочках, що можна було ним битися. Грігор старший за мене на 5 років». І та іграшка для нього нічого не важила, бо він був уже озброєносцем. Трохи не у 6 стоп заввишки і м'язистий, мов бик. Я поцупив його лицаря, та скажу тобі, не надто з того порадів. Я боявся брата. І таки не дарма, бо він мене знайшов. У кімнаті стояла жарівниця. Грігор не вимовив ані слова, лише схопив мене під пахву і засунув щокою в гаряче вугілля. І тримав, поки я волав і верещав. Ти сама бачила, який він здоровезний. Навіть тоді знадобилося 3 дорослих чоловіків, аби його відтягнути. Септони теревенять про 7 пеклів. Та що вони знають? Тільки той, хто горів в вогні, розуміє, що таке пекло. Батько сказали усім, що в мене загорілася постіль, а майстер помазав опіки. Помазав трясці його матері. Грігора теж скоро помазали. 4 роками пізніше його помазали 7 єлеями. В Він проказав лицарській обітниці. Рейгар Таргаріен гепнув його по плечі мечем і мовив: «Встань, лицарю Грігоре!»
Хрипкий скрипучий голос загубився в темряві. Пес мовчки громадився перед нею чорною зловісною постаттю, огорнутою моруком, схованою від очей. Санса чула його уривчастий подих. Раптом вона зрозуміла, що жаліє його, і страх її минув. Тиша між ними стояла так довго, що Санса знову почала боятися, але тепер вже за нього, а не за себе. А тоді сягнула по його плече рукою. «Він не був справжнім лицарем», – прошепотіла вона. Пес відкинув голову і зареготав. Санса сахнулася геть, та він схопив її за руку.
«Еге ж!»
– прогорчав він їй обличчя.
«Маєш рацію, пташко. Він не був справжнім лицарем».
Решту їхнього шляху до міста Сандор Кліган не вимовив ані слова. Він привів її до узвізників, що чекали на спізнілих лордів і леді. Наказав вести до Червоного замку і сам заліз до візка. Вони мовчки проїхали крізь королівську браму, а далі по освітлених смолоскипами вулицях міста. Кліган відчинив потерну і провів Сансу до замку, смикаючись обличчям і задумливо блукаючи очима. Поки вони підіймалися баштовими сходами, він тримався на одну сходинку позаду. Шлях до передпокою її опочивальні вони подолали без пригод. «Дякую, мілорд», – ніяково проказала вона. Пес схопив її за плече і нахилився ближче.
«Усе, що я розповів тобі сьогодні», –
прохрипів він ще грубіше, ніж зазвичай.
«Якщо колись розкажеш Джофрі, сестрі, батькові, комусь із них?»
«Не розкажу», – прошепотіла Санса. «Обіцяю». Та цього було не досить.
«Якщо скажеш, бодай комусь»,
– закінчив він.
«Я тебе вб'ю», –